VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Untuk keempat kalinya dalam sejarah, Oscar ditunda. Penyelenggara Oscar juga memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran film drama hingga 28 Februari 2021.
Penutupan sejumlah sekolah Katolik di seluruh Amerika meningkat secara dramatis di tengah merosotnya perekonomian akibat wabah virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 18 Juni bersama Leah Johannes.
India Kamis memperingatkan Tiongkok untuk tidak membuat klaim yang berlebihan dan tidak dapat dibenarkan mengenai kawasan lembah Galwan. Sementara kedua negara berusaha meredakan ketegangan di kawasan Himalaya, di mana pasukan dari kedua negara terlibat dalam bentrokan maut. 20 tentara India tewas dalam bentrokan Senin malam. Dalam bentrokan yang paling banyak menelan korban jiwa dalam sejarah 45 tahun pertikaian antara kedua negara itu, Tiongkok tidak mengungkapkan apakah ada korban jiwa di pihaknya. Menanggapi klaim Tiongkok atas lembah itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Anurag Srivastava, mengatakan kedua pihak sepakat untuk menangani situasi secara bertanggung jawab. Membuat klaim yang berlebihan dan tidak dapat dibenarkan bertentangan dengan kesepakatan ini, katanya dalam sebuah pernyataan. Korea Selatan mengatakan Kamis, pihaknya tidak melihat adanya aktivitas Korea Utara yang mencurigakan satu hari setelah Pyongyang mengancam akan melakukan tindakan provokatif di kawasan perbatasan. Korea Utara mengatakan akan mengirim pasukan ke kawasan-kawasan di mana berdiri pusat-pusat kerjasama antar Korea yang kini tidak lagi beroperasi. Negara itu juga akan membangun pos-pos jaga dan memulai kembali latihan-latihan militer di dekat perbatasan Korea Selatan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez dikabarkan dalam kondisi baik setelah dirawat di rumah sakit militer karena pneumonia pada hari Rabu, sehari setelah mengungkapkan bahwa ia dan istrinya positif mengidap COVID-19. Seorang juru bicara Badan Kesehatan Negara itu Rabu mengatakan Hernandez mendapat obat melalui infus. Hernandez Selasa malam mengatakan istrinya tidak menunjukkan gejala-gejala apapun. Presiden mengatakan ia mulai merasa tidak enak badan pada akhir pekan lalu. Presiden Kolombia Iván Duque mengatakan ia akan menggunakan kekuatan penuh militer untuk menyeret ke pengadilan geng narkoba yang menewaskan sedikitnya 6 tentara dan mencederai 8 lainnya dalam suatu penyergapan di dekat kawasan berhutan di negara itu. Menurut pihak berwenang, serangan hari Rabu terhadap unit angkatan darat itu terjadi sewaktu tentara melakukan operasi menumpas perdagangan narkoba di kawasan pedesaan San Juan de Lozada, Caqueta. Presiden Duque menyebut tentara yang gugur itu sebagai pahlawan. Secara terpisah, Duque pada hari Rabu menyambut laporan baru PBB yang memperlihatkan penurunan 9% perkebunan kokain ilegal di Kolombia pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, Kolombia masih menjadi produsen kokain terbesar di dunia. Afrika Selatan dalam waktu dekat akan mulai membuka kembali restoran dengan layanan penuh dan kasino di bawah persyaratan ketat setelah hampir 3 bulan di bawah restriksi lockdown untuk membendung penyebaran virus corona. Presiden Cyril Ramaphosa Rabu malam mengumumkan dalam pidato yang ditayangkan televisi bahwa tempat-tempat akomodasi dan salon terakreditasi juga akan diizinkan untuk dibuka kembali. Ramaphosa mengatakan keputusan untuk melonggarkan restriksi dan mulai membuka kembali sebagian bisnis itu menyusul pembicaraan dengan wakil-wakil industri mengenai protokol pencegahan yang ketat dan setelah mendapat saran dari ilmuwan serta berkonsultasi dengan pemimpin daerah setempat. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengadakan pembicaraan dengan Yang Jiechi, diplomat tinggi dan anggota Politbiro Tiongkok di Hawaii hari Rabu. Pembicaraan tertutup selama 6 jam di Pangkalan Angkatan Udara Hickam di Honolulu itu merupakan pertemuan tatap muka pertama antara Pompeo dan Yang sejak Agustus lalu. Mereka didampingi oleh Deputi Menteri Luar Negeri Amerika Stephen Biegun dan Duta Besar Tiongkok Cui Tiangkai. Pompeo dan Yang juga bertemu dalam makan malam singkat hari Selasa.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru
Bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Kamis 18 Juni, Indonesia kini memiliki kasus COVID-19 sebanyak 42.762 setelah ada penambahan 1.331 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 555 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 16.798. Namun sayang, jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 63 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.339. Lalu jumlah ODP bertambah menjadi 36.698. Sementara jumlah PDP bertambah menjadi 17.923. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kasus dugaan perbudakan modern terhadap anak buah kapal asal Indonesia di kapal ikan berbendera Tiongkok masih terus menjadi perhatian. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan, kementeriannya bekerja sama dengan KBRI di Beijing telah menyampaikan komunikasi melalui jalur diplomatik untuk menyampaikan perhatian terhadap berbagai kasus yang menimpa ABK asal Indonesia di kapal ikan berbendera Tiongkok. Pihak otoritas RRT, kata Judha, saat ini telah melakukan langkah lebih lanjut terkait hal ini. Menurutnya, Pemprov Dalian Tiongkok telah membentuk Satgas Antar Departemen untuk melakukan investigasi yang komprehensif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehubungan dengan pelarungan jenazah, pembayaran gaji, kondisi di atas kapal, dan isu-isu lainnya. Kementeriannya, kata Judha, juga siap memfasilitasi kepolisian Indonesia jika memerlukan kerjasama investigasi dengan pihak Tiongkok.
Menindaklanjuti hal ini juga, Kementerian Luar Negeri siap bekerjasama membantu memfasilitasi Kepolisian Republik Indonesia jika memerlukan kerjasama investigasi dengan pihak RRT melalui mekanisme Mutual Legal Assistance.
Masalah yang dialami para ABK Indonesia di kapal ikan asing diketahui mulai terkuak sejak video pelarungan jenazah ABK di kapal Longsin 629. Terdapat 3 ABK kapal tersebut yang meninggal dan jenazahnya dilarung ke laut. 1 ABK WNI lainnya meninggal di rumah sakit di Busan, Korea Selatan karena sakit. Berdasarkan keterangan sejumlah ABK yang bekerja di kapal tersebut dan berhasil dipulangkan oleh pemerintah Indonesia, diketahui bahwa para ABK asal Indonesia kerap mendapat perlakuan termasuk tindak kekerasan, jam kerja yang tidak manusiawi, dan sebagian besar belum mendapatkan gaji. Baru-baru ini 2 ABK asal Indonesia melompat ketika kapal Lucian Yuan Yu 901 tempatnya bekerja melintas di sekitar Selat Malaka. Keduanya meloncat karena tidak tahan dengan perlakuan yang dialami selama bekerja di kapal tersebut, antara lain menerima kekerasan dan gaji yang tidak dibayar. Kedua ABK ditemukan dan diselamatkan oleh nelayan Indonesia. Banyaknya kasus yang menimpa ABK asal Indonesia, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Muhammad Abdi Suhufan meminta pemerintah menghentikan sementara atau moratorium pengiriman ABK terutama ke kapal Tiongkok.
Jadi jangan ada pengiriman dulu sampai misalnya PP-nya keluar, prosedur dari pemerintah yang sudah dibenahi. Ini kan carut marut sekarang. Nah, kita minta pemerintah benahi dulu ke carut marutan ini. Kalau sudah dibenahi, sudah ada aturan yang pas yang betul-betul melindungi awak kapal perikanan kita, baru boleh dibuka lagi.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyatakan kebijakan moratorium ini perlu dibahas antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, selain dengan kebijakan moratorium tersebut, perlu juga dilakukan perbaikan terkait tata kelola penempatan sehingga perlindungan ABK sudah mulai dilakukan sejak di hulu hingga ke hilir. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah menetapkan 94% peserta didik melanjutkan belajar dari rumah atau BDR untuk tahun ajaran baru Juli 2020. Padahal pembelajaran online menemukan banyak kendala. Lalu, metode pembelajaran apa yang dinilai paling sesuai? Jejak pendapat dana anak-anak PBB atau UNICEF terhadap 4.000 siswa di Indonesia pada awal Juni mengungkap aktivitas BDR terkendala dua masalah utama. Sebanyak 35% responden mengeluhkan akses internet dan 38% responden mengeluhkan kurang bimbingan guru. Konsultan Nasional UNICEF Indonesia Yusra TB mengatakan angka ini sejalan dengan data kebutuhan para responden.
Responden itu menyampaikan lebih dari 62% itu tentang kuota internet, lalu perlunya dukungan guru. Nah, di sini saya kira bahwa terlihat pentingnya peran pendidik gitu ya dalam proses belajar mengajar.
Hal itu dikuatkan dengan temuan Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI. Wakil Sekjen FSGI, Fahriza Tanjung, mengatakan tak banyak guru yang terbiasa melakukan pembelajaran daring sebelum COVID-19.
Guru-guru yang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran daring itu hanya 8% dari responden yang mengikuti survei kami. Gitu. Artinya ada 92% yang tidak terbiasa melaksanakan pembelajaran daring dan mereka harus belajar gitu kan selama dalam waktu lebih kurang 3 bulan ini.
Karena itu, untuk tahun ajaran baru ini, Fahriza mengusulkan metode belajar kombinasi online dan offline. Dia mencontohkan kegiatan belajar mengajar KBM offline bisa dilakukan dalam lingkup komunitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat bisa bersinergi dengan guru dan mahasiswa di lingkungan masing-masing. Metode ini untuk membantu anak-anak yang kesulitan mengakses internet. Di sisi lain, Fahriza mendorong pembelajaran lewat TVRI diperbanyak. Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sri Wahyu Ningsih, mengakui pembelajaran daring selama COVID-19 menemui berbagai kendala. Sri menambahkan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan petunjuk teknis BOS reguler telah mengizinkan satuan pendidikan menggunakan dana BOS untuk pembelajaran daring. Dana BOS bisa dipakai untuk membeli pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik. Riyut Wasika melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Seperti juga pengajar lain di Indonesia, Muslam Hadi Wiguna Putra harus menggelar kelas daring gara-gara pandemi virus corona sejak 3 bulan lalu. Budayawan asal Cilacap ini telah 5 tahun mengabdikan diri untuk mengajar siswa di berbagai sekolah. Mereka kelompok siswa yang istimewa karena dipertemukan dengan Muslim dalam kaitan sebagai sesama penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, jadi kami adalah penyuluh sebenarnya di sekolah. Kalau penyuluh itu kan boleh menyuluh di dalam kelas maupun menyuluh di masyarakat di luar kelas. Nah, karena penyuluh itu adalah dasar hukumnya adalah tidak harus berpendidikan formal, tapi menguasai ilmunya istilahnya gitu atau ahlinya gitu.
Guru membutuhkan sejumlah syarat formal untuk berkiprah di sekolah. Salah satunya adalah gelar kesarjanaan dalam bidang yang diajar. Sampai saat ini tidak ada perguruan tinggi yang membuka jurusan penghayat kepercayaan. Karena itulah tidak tersedia guru bagi siswa penghayat di sekolah. Apa yang terjadi pada Muslim dan siswa-siswanya di Cilacap, Jawa Tengah juga terjadi di Yogyakarta. Kus Wijoyo Mulyo adalah penghayat yang diberi kepercayaan sebagai koordinator untuk 4 penyuluh. Tidak seperti di Cilacap, jumlah siswa yang mengikuti pelajaran penghayat di sekolah di Yogyakarta hanya sekitar 7 orang.
Sekarang yang paling cukup tantangan besarnya, seberapa jauh keterbukaan sekolah itu bisa menjadi bagian membiasakan atau membudayakan bahwa terbuka bagi setiap murid atau setiap apapun yang ingin mengambil penghayat kepercayaan.
Proses besar yang masih harus diperjuangkan, kata Kus Wijoyo, adalah agar pelajaran penghayat ini masuk secara integral ke dalam kurikulum nasional. Penghayat kepercayaan memiliki sejarah panjang di Indonesia. Eksistensinya, kata Profesor Al-Makin, berkaitan erat dengan kondisi politik. Al-Makin adalah guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam catatannya ada sekitar 1.300 paguyuban atau kelompok kepercayaan di Indonesia dengan kurang lebih 10 juta pengikut. Pasca reformasi, penghayat kepercayaan kembali menemukan kebebasan untuk menjalankan keyakinan. Namun, kata Al-Makin, kemajuan luar biasa itu lebih banyak hadir secara administratif.
Ya, mereka harus berani bersuara dan kita harus berani mendukung mereka. Mereka bersuara, mereka jangan putus asa. Kita sebagai intelektual, sebagai peneliti, sebagai warga negara harus mendukung mereka.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. We'll be right back.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Reformasi kepolisian Amerika menjadi perhatian utama hari Rabu di Kongres ketika Senat Fraksi Republik mengusulkan undang-undang yang meningkatkan akuntabilitas polisi. Dan Fraksi Demokrat di DPR mengusulkan langkah yang lebih jauh untuk mengekang tindakan kejam polisi. Tidak pasti apakah Kongres yang terpecah itu dapat mencapai titik temu kurang dari 5 bulan sebelum pemilihan presiden dan anggota Kongres pada awal November. Tetapi ada desakan untuk perdebatan yang tidak biasa bagi politik Amerika itu setelah tindakan polisi yang menuai kontroversi ketika seorang laki-laki kulit hitam tewas dalam tahanan petugas polisi. Ketika menandatangani perintah eksekutif tentang tugas polisi hari Selasa, Presiden Donald Trump mengatakan persentase polisi yang jahat adalah kecil dan menyerukan reformasi yang tidak membahayakan kerja petugas yang baik. Ia menolak seruan mengalihkan dana polisi dan sumber daya ke bentuk-bentuk keamanan publik yang tidak melibatkan polisi, seperti layanan sosial.
Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it.
Rakyat Amerika menginginkan hukum dan ketertiban. Mereka menuntutnya. Mereka mungkin tidak mengungkapkan dan tidak menyampaikannya, tetapi itulah yang mereka inginkan. Sebagian dari mereka bahkan tidak mengetahui bahwa itulah yang mereka inginkan.
Perintah eksekutif itu mencakup sertifikasi anggota polisi, memperbanyak berbagi informasi guna melacak dengan lebih baik petugas yang dilaporkan menggunakan kekerasan yang berlebihan, dan membentuk layanan guna mengatasi kesehatan jiwa, kecanduan narkoba, dan tunawisma. Rafael Mangual pada lembaga think tank Conservative Manhattan Institute menilai perintah Trump sebagai langkah ke arah yang benar. Trump mengatakan mencekik atau menghambat saluran nafas seperti dilakukan polisi yang menekan lututnya ke leher George Floyd harus dilarang kecuali jika nyawa petugas polisi terancam. Ketua Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan perintah Trump itu tidak cukup.
On the things they said they might have, getting rid of chokeholds, it doesn't. It's more voluntary.
Mereka tidak melarang pencekikan. Itu lebih sebagai tindakan sukarela.
Kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden menanggapi perintah eksekutif Trump yang disampaikan tanpa menyinggung rasisme, keluhan utama dalam gerakan Black Lives Matter. Biden mencuit video diskusi tentang masalah tersebut dan mengatakan rasisme sistemik sudah mengakar dalam masyarakat kita, termasuk penegak hukum, dan kita harus bekerja keras untuk membasminya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
COVID-19 adalah virus baru yang belum ada obat atau pelindung darinya. Para ilmuwan di seantero dunia sedang mengupayakan obat dan vaksin. Suatu kelompok peneliti mungkin hampir menemukan pengobatannya dengan bantuan seekor alpaka bernama Tyson. Tyson mungkin adalah alpaka paling terkenal di dunia. Para periset dari Karolinska Institute di Stockholm, Swedia, telah mengimunisasinya dengan protein virus corona dan mengisolasi antibodi-antibodi mungil yang dikenal sebagai nanobody dalam darahnya. Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh kita sewaktu sistem tersebut merasa tubuh telah terinfeksi oleh virus atau suatu benda asing lainnya. Protein kemudian berusaha membunuh virus atau benda asing tersebut. Nanobody berukuran jauh lebih kecil daripada antibodi yang dihasilkan manusia. Selain itu, nanobody seperti halnya antibodi manusia terikat ke bagian yang sama pada virus. Gerald McInerney adalah salah seorang ilmuwan peneliti dalam proyek ini. Periset di Karolinska Institute ini mengemukakan,
so these are the antibodies that we took from the alpaca's blood cells, and we can see that those antibodies are bound right on the surface, exactly at the point that the virus.
Inilah antibodi-antibodi yang kami ambil dari sel-sel darah alpaka, dan kami dapat melihat bahwa antibodi-antibodi ini mengikat tepat pada permukaan, persis pada titik yang dibutuhkan protein virus untuk memasuki sel-sel, dan ini memberi kami pemahaman struktural mengenai bagaimana antibodi-antibodi ini bekerja untuk menghentikan infeksi.
McInerney mengatakan hasil penelitian mereka akan diterbitkan dalam beberapa bulan mendatang. Penelitian ini dapat mengarah pada pembuatan obat yang akan membantu mengurangi jumlah virus dalam darah pasien, sementara sistem kekebalan tubuh membangun responsnya sendiri terhadap infeksi. McInerney dari Karolinska Institute menambahkan,
all the evidence would suggest that it will work very well in humans, but it's a very complex system.
Semua bukti menunjukkan bahwa ini dapat bekerja sangat baik pada manusia, tetapi ini adalah sistem yang sangat kompleks. Jadi kami berharap dapat melakukan berbagai eksperimen itu.
Perlu waktu bertahun-tahun untuk membuat suatu vaksin. Ini sebabnya para ilmuwan di Karolinska Institute berfokus pada upaya mengembangkan pengobatan. Ini akan membantu menghentikan pandemi sementara vaksin sedang dikembangkan dengan memberikan kekebalan untuk jangka panjang. Demikian info sains dan kesehatan, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Penutupan sejumlah sekolah Katolik di seluruh Amerika meningkat secara dramatis di tengah merosotnya perekonomian akibat wabah virus corona. Quigley Catholic High School di Pennsylvania, salah satu dari sekitar 100 sekolah yang baru-baru ini mengumumkan tidak akan buka kembali pada musim gugur mendatang. Demikian menurut Asosiasi Pendidikan Katolik Nasional. Berikut laporan selengkapnya. Sekolah-sekolah Katolik di Amerika Serikat selama bertahun-tahun menghadapi beberapa masa sulit, tetapi laju penutupan sekolah mengalami peningkatan secara dramatis di tengah merosotnya perekonomian akibat pandemi virus corona. Hal itu memicu kemarahan dan keprihatinan pada sejumlah komunitas yang terkena dampaknya. Suster Bridget Riley, direktur pada Quigley Catholic High School, mengemukakan.
We were asked to go to a Zoom meet on Friday the 29th.
Kami diminta untuk ikut pertemuan Zoom akhir Mei lalu. Kami matikan pembicaraan video itu dan saya senang melakukannya karena di dalam diri saya menangis. Saya tidak bisa ikut rapat itu karena ini sangat menyedihkan.
Sekolah ini punya keistimewaan tersendiri, yakni kurikulumnya dilengkapi dengan subjek public speaking atau keterampilan berbicara di hadapan publik dan berhasil meraih 7 penghargaan dalam lomba public speaking tahunan tingkat negara bagian. Keuskupan Pittsburgh memperkirakan hanya 93 siswa yang mendaftar untuk tahun ajaran berikutnya. Asisten penasihat pembimbing sekolah Quigley, Margie Burke Miller, mengemukakan.
It hit us so fast.
Petaka ini menghantam kami begitu cepat. Kami benar-benar tidak menyangka terjadi secepat ini.
Bridget Riley menjelaskan pada awal tahun mereka mengatakan angka jumlah siswa tidak sampai sedemikian sedikitnya, seperti juga masalah pendanaan dan isu-isu sejenisnya. Lebih jauh, Riley mengemukakan.
At the beginning of the year they had said, you know,
Tetapi jika kami berhasil memperoleh dananya, maka kami bisa tetap beroperasi. Saya pikir disitulah COVID menimbulkan masalah. Mereka tidak berhasil melakukan banyak penggalangan dana yang telah direncanakan sebelumnya.
Konselor pembimbing sekolah Quigley, Suster Bridget Riley, bersama asistennya Margie Burke Miller bersiap-siap untuk menutup kantor sekolah. Mereka menyiapkan semua transkrip siswa-siswa untuk dikirim ke SMA lainnya sesuai dengan permintaan para siswa. Dengan begitu, para siswa bisa diterima di sekolah-sekolah tersebut. Kedua perempuan yang telah bekerja sekitar 35 tahun di Quigley itu tidak berusaha menyembunyikan kesedihan mereka. Burke Miller yang bertemu suaminya ketika keduanya bersekolah di Quigley Catholic High School menyatakan,
"It's going to leave an empty spot in all of our hearts."
Mm-hmm. Hal ini akan meninggalkan kehampaan dalam hati kita semua. Bekerja sama dengan para siswa dan orang tua, juga para pengajar, merupakan hal yang sangat menyenangkan.
Menurut Asosiasi Pendidikan Katolik Nasional, sedikitnya 100 sekolah telah mengumumkan tidak akan membuka kembali pada musim gugur tahun ini. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Untuk 4 kalinya dalam sejarah, Oscar ditunda. Penyelenggara Oscar, Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, dan stasiun televisi ABC mengumumkan baru-baru ini, acara penganugerahan penghargaan dunia film ke-93 ini akan diselenggarakan pada tanggal 25 April 2021, mundur 8 pekan dari tanggal yang semula dijadwalkan karena wabah virus corona. Penyelenggara Oscar juga memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran film drama hingga 28 Februari 2021. Editor senior majalah Variety, Mark Malkin, menjelaskan perpanjangan waktu ini memberikan kesempatan kepada banyak film untuk bisa mendaftar agar dapat dipertimbangkan untuk meraih nominasi.
Because a lot of films didn't think they'd be able to make it in time.
Karena banyak film yang tidak bisa tayang tepat waktu untuk Oscar 2021. Jadi yang seharusnya tayang paling lambat 31 Desember masih diberi waktu hingga 28 Februari. Seperti yang Anda ketahui, ada beberapa film yang masih dalam pembuatan dan harus menunda produksi karena pandemi. Sekarang mereka bisa berpartisipasi pada Oscar 2021.
Meski telah diumumkan, tanggal pasti penyelenggaraan penganugerahan masih belum jelas. Para petinggi organisasi itu mengetahui bahwa situasi masih bisa berubah-ubah dan mereka harus siap. Pada saat ini, nominasi Oscar direncanakan akan diumumkan pada tanggal 15 Maret, sementara jamuan makan siang untuk para penerima nominasi pada tanggal 15 April. Para petinggi akademi juga belum memutuskan format acaranya dan apakah akan diselenggarakan secara virtual atau dalam perhelatan seperti biasanya. Melkin berpendapat, pengunduran penyelenggaraan Oscar akibat pada pengunduran ajang-ajang penghargaan film lainnya.
Biasanya selepas tahun baru akan ada Golden Globe beberapa hari kemudian. Sekarang sepertinya Golden Globe akan diundur. Penghargaan SAG akan diundur. Penghargaan Producers Guild akan diundur. Jadi semuanya akan diundur pada tahun 2021.
Sejumlah acara penghargaan dunia hiburan lainnya juga terganggu akibat wabah virus corona. Penghargaan Tony ke-74 yang semula akan diadakan 7 Juni ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi penghargaan Emmy ke-72 masih terjadwal 20 September. The BAFTAs mengumumkan Senin lalu bahwa penghargaan film tahunannya mundur dari 14 Februari ke 11 April. Golden Globe ke-78 belum dipastikan tanggal pelaksanaannya. Demikian laporan VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
It was like a total lockdown and everybody was pretty much ordered to stop operating, stay home and...
Dalam sekejap, Oliva, pemilik Digital Cut Productions di Fort Lauderdale, tidak mendapat pesanan baru dan proyek yang ada dibatalkan. Ia khawatir akan masa depan perusahaannya yang sudah berjalan 17 tahun. Namun, John Oliva dan istrinya Lori tidak mau tinggal diam. Ia melihat banyak orang terkungkung dan menghadapi kesulitan ekonomi yang bertumpuk.
Even if we're not making money, what can we do to help out our community?
Walaupun tidak ada penghasilan, kami ingin membantu komunitas. Jadi, kami pikir, mengapa tidak melakukan apa yang kami bisa dan berbuat sesuatu?
Supaya krunya tetap bisa menerapkan jaga jarak fisik, videografer kawakan itu memulai proyek pertamanya di peternakan kuda. Mereka memproduksi iklan dekorasi rumah untuk rekannya, sesama pemilik usaha kecil yang tokonya tutup Maret lalu. Ini gagasan yang baik dan menarik, kata Caroline Giroux, pemilik La Vie en Blanc di Fort Lauderdale. Tokonya kembali dibuka akhir Mei, tetapi masih sepi pengunjung. Ia lalu memasang video hasil produksi Oliva di sosial media untuk menarik calon pembeli ke situs La Vie en Blanc. John Oliva bersama keluarga biasanya menghadiri misa di gereja Katolik. Semasa pandemi, misa ditiadakan. Oliva lalu memasang video di gereja supaya jemaat bisa menyimak khotbah pendeta dari altar langsung di rumah masing-masing. Ia menyadari pentingnya beribadah pada masa sulit dan ingin membuat orang tetap bisa menghadiri misa dengan aman. Pandemi virus corona juga memaksa semua sekolah di Florida Selatan membatalkan acara wisuda bagi siswa SMU, sesuatu yang menurut Oliva sangat mengecewakan para siswa. Ia kemudian memproduksi video acara wisuda virtual dari hasil cuplikan video yang dikirim siswa SMU Sedgemont di Weston. Oliva menilai komunitas Florida Selatan tangguh karena selalu bangkit setelah dilanda kesulitan.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Untuk keempat kalinya dalam sejarah, Oscar ditunda. Penyelenggara Oscar juga memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran film drama hingga 28 Februari 2021.
Penutupan sejumlah sekolah Katolik di seluruh Amerika meningkat secara dramatis di tengah merosotnya perekonomian akibat wabah virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 18 Juni bersama Leah Johannes.
India Kamis memperingatkan Tiongkok untuk tidak membuat klaim yang berlebihan dan tidak dapat dibenarkan mengenai kawasan lembah Galwan. Sementara kedua negara berusaha meredakan ketegangan di kawasan Himalaya, di mana pasukan dari kedua negara terlibat dalam bentrokan maut. 20 tentara India tewas dalam bentrokan Senin malam. Dalam bentrokan yang paling banyak menelan korban jiwa dalam sejarah 45 tahun pertikaian antara kedua negara itu, Tiongkok tidak mengungkapkan apakah ada korban jiwa di pihaknya. Menanggapi klaim Tiongkok atas lembah itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Anurag Srivastava, mengatakan kedua pihak sepakat untuk menangani situasi secara bertanggung jawab. Membuat klaim yang berlebihan dan tidak dapat dibenarkan bertentangan dengan kesepakatan ini, katanya dalam sebuah pernyataan. Korea Selatan mengatakan Kamis, pihaknya tidak melihat adanya aktivitas Korea Utara yang mencurigakan satu hari setelah Pyongyang mengancam akan melakukan tindakan provokatif di kawasan perbatasan. Korea Utara mengatakan akan mengirim pasukan ke kawasan-kawasan di mana berdiri pusat-pusat kerjasama antar Korea yang kini tidak lagi beroperasi. Negara itu juga akan membangun pos-pos jaga dan memulai kembali latihan-latihan militer di dekat perbatasan Korea Selatan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez dikabarkan dalam kondisi baik setelah dirawat di rumah sakit militer karena pneumonia pada hari Rabu, sehari setelah mengungkapkan bahwa ia dan istrinya positif mengidap COVID-19. Seorang juru bicara Badan Kesehatan Negara itu Rabu mengatakan Hernandez mendapat obat melalui infus. Hernandez Selasa malam mengatakan istrinya tidak menunjukkan gejala-gejala apapun. Presiden mengatakan ia mulai merasa tidak enak badan pada akhir pekan lalu. Presiden Kolombia Ivan Duque mengatakan ia akan menggunakan kekuatan penuh militer untuk menyeret ke pengadilan geng narkoba yang menewaskan sedikitnya 6 tentara dan mencederai 8 lainnya dalam suatu penyergapan di dekat kawasan berhutan di negara itu. Menurut pihak berwenang, serangan hari Rabu terhadap unit angkatan darat itu terjadi sewaktu tentara melakukan operasi menumpas perdagangan narkoba di kawasan pedesaan San Juan de Lozada, Caqueta. Presiden Duque menyebut tentara yang gugur itu sebagai pahlawan. Secara terpisah, Duque pada hari Rabu menyambut laporan baru PBB yang memperlihatkan penurunan 9% perkebunan kokain ilegal di Kolombia pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, Kolombia masih menjadi produsen kokain terbesar di dunia. Afrika Selatan dalam waktu dekat akan mulai membuka kembali restoran dengan layanan penuh dan kasino di bawah persyaratan ketat setelah hampir 3 bulan di bawah restriksi lockdown untuk membendung penyebaran virus corona. Presiden Cyril Ramaphosa Rabu malam mengumumkan dalam pidato yang ditayangkan televisi bahwa tempat-tempat akomodasi dan salon terakreditasi juga akan diizinkan untuk dibuka kembali. Ramaphosa mengatakan keputusan untuk melonggarkan restriksi dan mulai membuka kembali sebagian bisnis itu menyusul pembicaraan dengan wakil-wakil industri mengenai protokol pencegahan yang ketat dan setelah mendapat saran dari ilmuwan serta berkonsultasi dengan pemimpin daerah setempat. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengadakan pembicaraan dengan Yang Jiechi, diplomat tinggi dan anggota Politbiro Tiongkok di Hawaii hari Rabu. Pembicaraan tertutup selama 6 jam di pangkalan Angkatan Udara Hickam di Honolulu itu merupakan pertemuan tatap muka pertama antara Pompeo dan Yang sejak Agustus lalu. Mereka didampingi oleh Deputi Menteri Luar Negeri Amerika Stephen Biegun dan Duta Besar Tiongkok Cui Tiangkai. Pompeo dan Yang juga bertemu dalam makan malam singkat hari Selasa.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru
Bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Kamis 18 Juni, Indonesia kini memiliki kasus COVID-19 sebanyak 42.762 setelah ada penambahan 1.331 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 555 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 16.798. Namun sayang, jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 63 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.339. Lalu jumlah ODP bertambah menjadi 36.698. Sementara jumlah PDP bertambah menjadi 17.923. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kasus dugaan perbudakan modern terhadap anak buah kapal asal Indonesia di kapal ikan berbendera Tiongkok masih terus menjadi perhatian. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengatakan, kementeriannya bekerja sama dengan KBRI di Beijing telah menyampaikan komunikasi melalui jalur diplomatik untuk menyampaikan perhatian terhadap berbagai kasus yang menimpa ABK asal Indonesia di kapal ikan berbendera Tiongkok. Pihak otoritas RRT kata Judah saat ini telah melakukan langkah lebih lanjut terkait hal ini. Menurutnya, Pemprov Dalian Tiongkok telah membentuk Satgas Antar Departemen untuk melakukan investigasi yang komprehensif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehubungan dengan pelarungan jenazah, pembayaran gaji, kondisi di atas kapal, dan isu-isu lainnya. Kementeriannya kata Judah juga siap memfasilitasi kepolisian Indonesia jika memerlukan kerjasama investigasi dengan pihak Tiongkok.
Menindaklanjuti hal ini juga, Kementerian Luar Negeri siap bekerjasama membantu memfasilitasi Kepolisian Republik Indonesia jika memerlukan kerjasama investigasi dengan pihak RRT melalui mekanisme Mutual Legal Assistance.
Masalah yang dialami para ABK Indonesia di kapal ikan asing diketahui mulai terkuak sejak video pelarungan jenazah ABK di kapal Longsin 629. Terdapat 3 ABK kapal tersebut yang meninggal dan jenazahnya dilarung ke laut. 1 ABK WNI lainnya meninggal di rumah sakit di Busan, Korea Selatan karena sakit. Berdasarkan keterangan sejumlah ABK yang bekerja di kapal tersebut dan berhasil dipulangkan oleh pemerintah Indonesia, diketahui bahwa para ABK asal Indonesia kerap mendapat perlakuan termasuk tindak kekerasan, jam kerja yang tidak manusiawi, dan sebagian besar belum mendapatkan gaji. Baru-baru ini 2 ABK asal Indonesia melompat ketika kapal Lucian Yuan Yu 901 tempatnya bekerja melintas di sekitar Selat Malaka. Keduanya meloncat karena tidak tahan dengan perlakuan yang dialami selama bekerja di kapal tersebut, antara lain menerima kekerasan dan gaji yang tidak dibayar. Kedua ABK ditemukan dan diselamatkan oleh nelayan Indonesia. Banyaknya kasus yang menimpa ABK asal Indonesia, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Muhammad Abdi Suhufan meminta pemerintah menghentikan sementara atau moratorium pengiriman ABK terutama ke kapal Tiongkok.
Jadi jangan ada pengiriman dulu sampai misalnya PP-nya keluar, prosedur dari pemerintah yang sudah dibenahi. Ini kan carut marut sekarang. Nah, kita minta pemerintah benahi dulu ke carut marutan ini. Kalau sudah dibenahi, sudah ada aturan yang pas, yang betul-betul melindungi awak kapal perikanan kita, baru boleh dibuka lagi.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha menyatakan kebijakan moratorium ini perlu dibahas antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, selain dengan kebijakan moratorium tersebut, perlu juga dilakukan perbaikan terkait tata kelola penempatan sehingga perlindungan ABK sudah mulai dilakukan sejak di hulu hingga ke hilir. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah menetapkan 94% peserta didik melanjutkan belajar dari rumah atau BDR untuk tahun ajaran baru Juli 2020. Padahal pembelajaran online menemukan banyak kendala. Lalu, metode pembelajaran apa yang dinilai paling sesuai? Jejak pendapat dana anak-anak PBB atau UNICEF terhadap 4.000 siswa di Indonesia pada awal Juni mengungkap aktivitas BDR terkendala dua masalah utama. Sebanyak 35% responden mengeluhkan akses internet dan 38% responden mengeluhkan kurang bimbingan guru. Konsultan Nasional UNICEF Indonesia Yusra TB mengatakan angka ini sejalan dengan data kebutuhan para responden.
Responden itu menyampaikan lebih dari 62% itu tentang kuota internet, lalu perlunya dukungan guru. Nah, di sini saya kira bahwa terlihat pentingnya peran pendidik gitu ya dalam proses belajar mengajar.
Hal itu dikuatkan dengan temuan Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI. Wakil Sekjen FSGI, Fahriza Tanjung mengatakan tak banyak guru yang terbiasa melakukan pembelajaran daring sebelum COVID-19.
Guru-guru yang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran daring itu hanya 8% dari responden yang mengikuti survei kami gitu. Artinya ada 92% yang tidak terbiasa melaksanakan pembelajaran daring dan mereka harus belajar gitu kan selama dalam waktu lebih kurang 3 bulan ini.
Karena itu, untuk tahun ajaran baru ini, Fahriza mengusulkan metode belajar kombinasi online dan offline. Dia mencontohkan kegiatan belajar mengajar KBM offline bisa dilakukan dalam lingkup komunitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat bisa bersinergi dengan guru dan mahasiswa di lingkungan masing-masing. Metode ini untuk membantu anak-anak yang kesulitan mengakses internet. Di sisi lain, Fahriza mendorong pembelajaran lewat TVRI diperbanyak. Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sri Wahyuningsih, mengakui pembelajaran daring selama COVID-19 menemui berbagai kendala. Sri menambahkan, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan petunjuk teknis BOS reguler telah mengizinkan satuan pendidikan menggunakan dana BOS untuk pembelajaran daring. Dana BOS bisa dipakai untuk membeli pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik. Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Seperti juga pengajar lain di Indonesia, Muslam Hadi Wiguna Putra harus menggelar kelas daring gara-gara pandemi virus corona sejak 3 bulan lalu. Budayawan asal Cilacap ini telah 5 tahun mengabdikan diri untuk mengajar siswa di berbagai sekolah. Mereka kelompok siswa yang istimewa karena dipertemukan dengan Muslim dalam kaitan sebagai sesama penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, jadi kami adalah penyuluh sebenarnya di sekolah. Kalau penyuluh itu kan boleh menyuluh di dalam kelas maupun menyuluh di masyarakat di luar kelas. Nah, karena penyuluh itu adalah dasar hukumnya adalah tidak harus berpendidikan formal, tapi menguasai ilmunya istilahnya gitu atau ahlinya gitu.
Guru membutuhkan sejumlah syarat formal untuk berkiprah di sekolah. Salah satunya adalah gelar kesarjanaan dalam bidang yang diajar. Sampai saat ini tidak ada perguruan tinggi yang membuka jurusan penghayat kepercayaan. Karena itulah tidak tersedia guru bagi siswa penghayat di sekolah. Apa yang terjadi pada Muslim dan siswa-siswanya di Cilacap, Jawa Tengah juga terjadi di Yogyakarta. Kus Wijaya Mulyo adalah penghayat yang diberi kepercayaan sebagai koordinator untuk 4 penyuluh. Tidak seperti di Cilacap, jumlah siswa yang mengikuti pelajaran penghayat di sekolah di Yogyakarta hanya sekitar 7 orang.
Sekarang yang paling cukup tantangan besarnya, seberapa jauh keterbukaan sekolah itu bisa menjadi bagian membiasakan atau membudayakan bahwa terbuka bagi setiap murid atau setiap apapun yang ingin mengambil penghayat kepercayaan.
Proses besar yang masih harus diperjuangkan, kata Kus Wijoyo, adalah agar pelajaran penghayat ini masuk secara integral ke dalam kurikulum nasional. Penghayat kepercayaan memiliki sejarah panjang di Indonesia. Eksistensinya, kata Profesor Al-Makin, berkaitan erat dengan kondisi politik. Al-Makin adalah guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam catatannya ada sekitar 1.300 paguyuban atau kelompok kepercayaan di Indonesia dengan kurang lebih 10 juta pengikut. Pasca reformasi, penghayat kepercayaan kembali menemukan kebebasan untuk menjalankan keyakinan. Namun, kata Al-Makin, kemajuan luar biasa itu lebih banyak hadir secara administratif.
Ya, mereka harus berani bersuara dan kita harus berani mendukung mereka. Mereka bersuara, mereka jangan putus asa. Kita sebagai intelektual, sebagai peneliti, sebagai warga negara harus mendukung mereka.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Reformasi kepolisian Amerika menjadi perhatian utama hari Rabu di Kongres ketika Senat Fraksi Republik mengusulkan undang-undang yang meningkatkan akuntabilitas polisi. Dan Fraksi Demokrat di DPR mengusulkan langkah yang lebih jauh untuk mengekang tindakan kejam polisi. Tidak pasti apakah Kongres yang terpecah itu dapat mencapai titik temu kurang dari 5 bulan sebelum pemilihan presiden dan anggota Kongres pada awal November. Tetapi ada desakan untuk perdebatan yang tidak biasa bagi politik Amerika itu setelah tindakan polisi yang menuai kontroversi ketika seorang laki-laki kulit hitam tewas dalam tahanan petugas polisi. Ketika menandatangani perintah eksekutif tentang tugas polisi hari Selasa, Presiden Donald Trump mengatakan persentase polisi yang jahat adalah kecil dan menyerukan reformasi yang tidak membahayakan kerja petugas yang baik. Ia menolak seruan mengalihkan dana polisi dan sumber daya ke bentuk-bentuk keamanan publik yang tidak melibatkan polisi, seperti layanan sosial.
Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it.
Rakyat Amerika menginginkan hukum dan ketertiban. Mereka menuntutnya. Mereka mungkin tidak mengungkapkan dan tidak menyampaikannya, tetapi itulah yang mereka inginkan. Sebagian dari mereka bahkan tidak mengetahui bahwa itulah yang mereka inginkan.
Perintah eksekutif itu mencakup sertifikasi anggota polisi, memperbanyak berbagi informasi guna melacak dengan lebih baik petugas yang dilaporkan menggunakan kekerasan yang berlebihan, dan membentuk layanan guna mengatasi kesehatan jiwa, kecanduan narkoba, dan tunawisma. Rafael Mangual pada lembaga think tank Conservative Manhattan Institute menilai perintah Trump sebagai langkah ke arah yang benar. Trump mengatakan mencekik atau menghambat saluran nafas seperti dilakukan polisi yang menekan lututnya ke leher George Floyd harus dilarang kecuali jika nyawa petugas polisi terancam. Ketua Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan perintah Trump itu tidak cukup.
On the things they said they might have, getting rid of chokeholds, it doesn't. It's more voluntary.
Mereka tidak melarang pencekikan. Itu lebih sebagai tindakan sukarela.
Kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden menanggapi perintah eksekutif Trump yang disampaikan tanpa menyinggung rasisme, keluhan utama dalam gerakan Black Lives Matter. Biden mencuit video diskusi tentang masalah tersebut dan mengatakan rasisme sistemik sudah mengakar dalam masyarakat kita, termasuk penegak hukum, dan kita harus bekerja keras untuk membasminya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
COVID-19 adalah virus baru yang belum ada obat atau pelindung darinya. Para ilmuwan di seantero dunia sedang mengupayakan obat dan vaksin. Suatu kelompok peneliti mungkin hampir menemukan pengobatannya dengan bantuan seekor alpaka bernama Tyson. Tyson mungkin adalah alpaka paling terkenal di dunia. Para periset dari Karolinska Institute di Stockholm, Swedia, telah mengimunisasinya dengan protein virus corona dan mengisolasi antibodi-antibodi mungil yang dikenal sebagai nanobody dalam darahnya. Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh kita sewaktu sistem tersebut merasa tubuh telah terinfeksi oleh virus atau suatu benda asing lainnya. Protein kemudian berusaha membunuh virus atau benda asing tersebut. Nanobody berukuran jauh lebih kecil daripada antibodi yang dihasilkan manusia. Selain itu, nanobody seperti halnya antibodi manusia terikat ke bagian yang sama pada virus. Gerald McInerney adalah salah seorang ilmuwan peneliti dalam proyek ini. Periset di Karolinska Institute ini mengemukakan,
so these are the antibodies that we took.
Kami ambil dari sel-sel darah alpaka dan kami dapat melihat bahwa antibodi-antibodi ini mengikat tepat pada permukaan, persis pada titik yang dibutuhkan protein virus untuk memasuki sel-sel. Dan ini memberi kami pemahaman struktural mengenai bagaimana antibodi-antibodi ini bekerja untuk menghentikan infeksi.
McInerney mengatakan hasil penelitian mereka akan diterbitkan dalam beberapa bulan mendatang. Penelitian ini dapat mengarah pada pembuatan obat yang akan membantu mengurangi jumlah virus dalam darah pasien, sementara sistem kekebalan tubuh membangun responsnya sendiri terhadap infeksi. McInerney dari Karolinska Institute menambahkan,
all the evidence would
suggest that it will work very well.
Semua bukti menunjukkan bahwa ini dapat bekerja sangat baik pada manusia, tetapi ini adalah sistem yang sangat kompleks. Jadi kami berharap dapat melakukan berbagai eksperimen itu.
Perlu waktu bertahun-tahun untuk membuat suatu vaksin. Ini sebabnya para ilmuwan di Karolinska Institute berfokus pada upaya mengembangkan pengobatan. Ini akan membantu menghentikan pandemi sementara vaksin sedang dikembangkan dengan memberikan kekebalan untuk jangka panjang. Demikian info sains dan kesehatan, Utami Husin, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Penutupan sejumlah sekolah Katolik di seluruh Amerika meningkat secara dramatis di tengah merosotnya perekonomian akibat wabah virus corona. Quigley Catholic High School di Pennsylvania, salah satu dari sekitar 100 sekolah yang baru-baru ini mengumumkan tidak akan buka kembali pada musim gugur mendatang. Demikian menurut Asosiasi Pendidikan Katolik Nasional. Berikut laporan selengkapnya. Sekolah-sekolah Katolik di Amerika Serikat selama bertahun-tahun menghadapi beberapa masa sulit, tetapi laju penutupan sekolah mengalami peningkatan secara dramatis di tengah merosotnya perekonomian akibat pandemi virus corona. Hal itu memicu kemarahan dan keprihatinan pada sejumlah komunitas yang terkena dampaknya. Suster Bridget Riley, direktur pada Quigley Catholic High School, mengemukakan.
We were asked to go to a Zoom meet on Friday the 29th.
Kami diminta untuk ikut pertemuan Zoom akhir Mei lalu. Kami matikan pembicaraan video itu dan saya senang melakukannya karena di dalam diri saya menangis. Saya tidak bisa ikut rapat itu karena ini sangat menyedihkan.
Sekolah ini punya keistimewaan tersendiri, yakni kurikulumnya dilengkapi dengan subjek public speaking atau keterampilan berbicara di hadapan publik dan berhasil meraih 7 penghargaan dalam lomba public speaking tahunan tingkat negara bagian. Keuskupan Pittsburgh memperkirakan hanya 93 siswa yang mendaftar untuk tahun ajaran berikutnya. Asisten penasihat pembimbing sekolah Quigley, Margie Burke Miller, mengemukakan.
It hit us so fast.
Petaka ini menghantam kami begitu cepat. Kami benar-benar tidak menyangka terjadi secepat ini.
Bridget Riley menjelaskan pada awal tahun mereka mengatakan angka jumlah siswa tidak sampai sedemikian sedikitnya, seperti juga masalah pendanaan dan isu-isu sejenisnya. Lebih jauh, Riley mengemukakan.
At the beginning of the year they had said, you know,
Tetapi jika kami berhasil memperoleh dananya, maka kami bisa tetap beroperasi. Saya pikir disitulah COVID menimbulkan masalah. Mereka tidak berhasil melakukan banyak penggalangan dana yang telah direncanakan sebelumnya.
Konselor pembimbing sekolah Quigley, Suster Bridget Riley, bersama asistennya Margie Burke Miller bersiap-siap untuk menutup kantor sekolah. Mereka menyiapkan semua transkrip siswa-siswa untuk dikirim ke SMA lainnya sesuai dengan permintaan para siswa. Dengan begitu, para siswa bisa diterima di sekolah-sekolah tersebut. Kedua perempuan yang telah bekerja sekitar 35 tahun di Quigley itu tidak berusaha menyembunyikan kesedihan mereka. Burke Miller yang bertemu suaminya ketika keduanya bersekolah di Quigley Catholic High School menyatakan,
"It's going to leave an empty spot in all of our hearts." Mm-hmm.
Hal ini akan meninggalkan kehampaan dalam hati kita semua. Bekerja sama dengan para siswa dan orang tua, juga para pengajar, merupakan hal yang sangat menyenangkan.
Menurut Asosiasi Pendidikan Katolik Nasional, sedikitnya 100 sekolah telah mengumumkan tidak akan membuka kembali pada musim gugur tahun ini. Metri Nigiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Untuk 4 kalinya dalam sejarah, Oscar ditunda. Penyelenggara Oscar, Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, dan stasiun televisi ABC mengumumkan baru-baru ini, acara penganugerahan penghargaan dunia film ke-93 ini akan diselenggarakan pada tanggal 25 April 2021, mundur 8 pekan dari tanggal yang semula dijadwalkan karena wabah virus corona. Penyelenggara Oscar juga memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran film drama hingga 28 Februari 2021. Editor senior majalah Variety, Mark Malkin, menjelaskan perpanjangan waktu ini memberikan kesempatan kepada banyak film untuk bisa mendaftar agar dapat dipertimbangkan untuk meraih nominasi.
Karena banyak film yang tidak bisa tayang tepat waktu untuk Oscar 2021. Jadi yang seharusnya tayang paling lambat 31 Desember masih diberi waktu hingga 28 Februari. Seperti yang Anda ketahui, ada beberapa film yang masih dalam pembuatan dan harus menunda produksi karena pandemi. Sekarang mereka bisa berpartisipasi pada Oscar 2021.
Meski telah diumumkan, tanggal pasti penyelenggaraan penganugerahan masih belum jelas. Para petinggi organisasi itu mengetahui bahwa situasi masih bisa berubah-ubah dan mereka harus siap. Pada saat ini, nominasi Oscar direncanakan akan diumumkan pada tanggal 15 Maret, sementara jamuan makan siang untuk para penerima nominasi pada tanggal 15 April. Para petinggi akademi juga belum memutuskan format acaranya dan apakah akan diselenggarakan secara virtual atau dalam perhelatan seperti biasanya. Malkin berpendapat, pengunduran penyelenggaraan Oscar akibat pada pengunduran ajang-ajang penghargaan film lainnya.
Biasanya selepas tahun baru akan ada Golden Globe beberapa hari kemudian. Sekarang sepertinya Golden Globe akan diundur, penghargaan SAG akan diundur, penghargaan Producers Guild akan diundur. Jadi semuanya akan diundur pada tahun 2021.
Sejumlah acara penghargaan dunia hiburan lainnya juga terganggu akibat wabah virus corona. Penghargaan Tony ke-74 yang semula akan diadakan 7 Juni ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi penghargaan Emmy ke-72 masih terjadwal 20 September. The BAFTAs mengumumkan Senin lalu bahwa penghargaan film tahunannya mundur dari 14 Februari ke 11 April. Golden Globe ke-78 belum dipastikan tanggal pelaksanaannya. Demikian laporan VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
It was like a total lockdown and everybody was pretty much ordered to stop operating, stay home and...
Dalam sekejap, Oliva, pemilik Digital Cut Productions di Fort Lauderdale, tidak mendapat pesanan baru dan proyek yang ada dibatalkan. Ia khawatir akan masa depan perusahaannya yang sudah berjalan 17 tahun. Namun, John Oliva dan istrinya Lori tidak mau tinggal diam. Ia melihat banyak orang terkungkung dan menghadapi kesulitan ekonomi yang bertumpuk.
Even if we're not making money, what can we do to help out our community?
Walaupun tidak ada penghasilan, kami ingin membantu komunitas. Jadi, kami pikir, mengapa tidak melakukan apa yang kami bisa dan berbuat sesuatu?
Supaya krunya tetap bisa menerapkan jaga jarak fisik, videografer kawakan itu memulai proyek pertamanya di peternakan kuda. Mereka memproduksi iklan dekorasi rumah untuk rekannya, sesama pemilik usaha kecil yang tokonya tutup Maret lalu. Ini gagasan yang baik dan menarik, kata Caroline Giron, pemilik La Vie en Blanc di Fort Lauderdale. Tokonya kembali dibuka akhir Mei, tetapi masih sepi pengunjung. Ia lalu memasang video hasil produksi Oliva di sosial media untuk menarik calon pembeli ke situs La Vie en Blanc. John Oliva bersama keluarga biasanya menghadiri misa di gereja Katolik. Semasa pandemi, misa ditiadakan. Oliva lalu memasang video di gereja supaya jemaat bisa menyimak khotbah pendeta dari altar langsung di rumah masing-masing. Ia menyadari pentingnya beribadah pada masa sulit dan ingin membuat orang tetap bisa menghadiri misa dengan aman. Pandemi virus corona juga memaksa semua sekolah di Florida Selatan membatalkan acara wisuda bagi siswa SMU, sesuatu yang menurut Oliva sangat mengecewakan para siswa. Ia kemudian memproduksi video acara wisuda virtual dari hasil cuplikan video yang dikirim siswa SMU Sedgemont di Weston. Oliva menilai komunitas Florida Selatan tangguh karena selalu bangkit setelah dilanda kesulitan.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.